talasszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11:05, dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Otpuštanja u javnom sektoru najavljuju se početkom godine. Racionalizacija uprave ili jednačina sa više nepoznatih. Ko će dobiti otkaz? I to će biti jedno od pitanja u talasanju. Zatim razgovarat ćemo i o tome kako se utvrđuje višak zaposlenih i ko to zapravo utvrđuje. Koje zanimanja u državnoj administraciji nedostaju? Kako su se do sada zapošljavali ljudi u javnom sektoru? Šta su pokazale analize? Ko ima prostor za široka diskreciona ovlašćenja? Ima li i zbog čega strahovanja od stranačkog otpuštanja? Zapravo, ima li vlada jasnu viziju kako da transformiše javnu upravu? Moji gosti će biti Srđan Svirčev, specijalista za javni sektor u Svetskoj banci, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Njegoš Potežica, predsjednik sindikata Uprave Srbije. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas je časova 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam na početku najavila, govorimo o reformi javnog sektora i otpuštanjima koja se najavljuju početkom godine. Kakav javni sektor imamo, a kakva nam uprava treba? Ko je višak, a ko manjak zaposlenih? Moji gosti danas su Srđan Svirčev, specijalista za javni sektor u Svetskoj banci, Bojan Klačar, izvršni direktor CESIDE i Njegoš Potežica, predsjednik Sindikata uprave Srbije. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
Predlažem da razgovor počnemo od najava otpuštanja. Vlada Srbije usvojila odluku o maksimalnom broju zaposlenih u javnoj upravi. U odnosu na 31. decembar prošle godine, broj zaposlenih u javnom sektoru do kraja januara biće manji za oko 14.000 ljudi, preciznije 14.512. To znači da će u republičkim organima, prema raspoloživim podacima do sada, broj radnih mesta morati da se smanji za 8.511, 5.751 na lokalu, zapravo u lokalnim samoupravama, i 250 ljudi u Vojvodini. Za državne službenike hladan tuš je i projekcija fiskalne strategije koja predviđa da se broj zaposlenih u sledećoj godini smanji za oko 35.000 ljudi. Da li je poznato ko tačno i za koliko mora da smanji broj radnih mesta, odnosno otkud odjednom da će tako veliki broj državnih službenika ostati bez posla? Gospodine Potežić, evo vi ste predstavnik sindikata, pa možda je ovo i pitanje za vas.
Da, upravo tako. Meni je veoma drago što danas ću biti u prilici da možda i javnost delimično ili u potpunosti upoznam sa sprovođenjem odredaba zakona o maksimalnom broju zaposlenih radnika, koji je donet na neki dugogodišnji period u smislu racionalizacije i smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru. Činjenično da se o tome mnogo govorilo i da su plasirani podaci u javnosti vezano oko smanjenja broja zaposlenih radnika ili viškova različitog karaktera, činjenično da je Vlada Republike Srbije donela odluku i precizirala koliko broj zaposlenih bi trebao da bude u projekciji za 2016. godinu, odnosno u pogledu smanjenja broja zaposlenih kada se tiče korisnika budžeta, govorim o javnom sektoru, znači svih onih direktnih i indirektnih korisnika budžeta.
Da li je Vlada precizirala taj broj?
Pa vidite,
stvar
je u tome što je Vlada donela odluku, a još uvek zvanično ta odluka nije u funkciji javne objave i još uvek subjekti na koje se odnosi nisu u potpunosti na direktan način upoznati sa brojem i njenom sadržinom, odnosno brojem radnika koji se proglašavaju tehnološkim viškovima. To upravo znači da se može dogoditi da ta odluka koja je doneta bude predmet neke revizije ili promene brojnog stanja kada se tiče o proglašavanju viškova zaposlenih radnika. Mi smo ovih dana imali u organizacijama sindikata sindikalne sastanke i samo bih notirao broj zaposlenih ili viškova o kojima se govori u Poreskoj upravi Republike Srbije ili Geodetskom zavodu Republike Srbije, gde se pokazalo da ukoliko bi došlo do takvog drastičnog broja u pogledu smanjenja broja zaposlenih radnika, da faktički ti organi ne bi bili u funkciji njihove delatnosti, njihovog rada za 2016. i nadalje godina. To znači da pretpostavljamo i da će sigurno taj predmet još jednom na vladi najverovatnije biti predmet razgovora u pogledu broja i nominalnog iznosa otpuštanja zaposlenih radnika.
Ali prema aktuelnom sporazumu sa Međunarodnim monetarnim fondom, sredstva koje država izdvaja za zaposlene u javnom sektoru moraju da se sa 8,5% brutodruštvenog proizvoda, koliko su sada, svedu na 7% BDP-a. Na kraju 2014. godine kod, da kažem, države radilo je više od 500.000 ljudi. Da li je to veliki broj ili da li nam je preglomazna javna uprava, po vašem mišljenju?
Pa ja mislim da jeste. Mislim da 500.000 ljudi zaposlenih u javnom sektoru predstavlja jako veliki broj. Da. Imamo više ljudi zaposlenih u javnom sektoru nego u realnom sektoru. Problem sa javnim sektorom nije toliko broj koliko je šta mi dobijamo od javnog sektora. Efikasnost javnog sektora je na jako niskom nivou. Kolega je spomenuo malo pre određeni broj zaposlenih koji treba da ostane bez posla u Poreskoj i u Geodetskom zavodu. Znate, u Geodetskom zavodu ima preko 500 ljudi zaposlenih na ugovore po drugim osnovama. A, imamo situaciju da u celoj državnoj upravi i u javnom sektoru jako veliki broj ljudi nije zaposlen za stalno, nego na određeno vreme, na neodređeno vreme, na određeno vreme, pardon. Dakle, imaju zastavno radni odnos po drugim osnovama, tako je samim tim i njihova pozicija jako fragilna. Oni mogu uvek da ostanu bez posla. Imamo situaciju da je u Srbiji svake godine sve manje đaka, a s druge strane se povećuje broj nastavnog osoblja. Što se povećuje broj nastavnog osoblja, nego se povećuje broj i nenastavnog osoblja. Mi kad smo radili analizu za 100 institucija na centralnom nivou i ako poredimo funkcije, odnosno poslove u centralnoj upravi na one koje su osnovna delatnost i prateća delatnost, imamo situaciju da je 30% zaposlenih u pratećoj delatnosti, administrativnim uslugama, logistika, upravljanje ljudskim resursima i slično. Dok je praksa 80% da bude na osnovi, do 20% da bude na pratećim funkcijama, ali to je znači jedan...
Kako je došlo, gospodine Svirčev, do takve situacije, pre nego što krenemo preciznije na analizu koju uradila Svetska banka? Dakle, mnogo se govori o tim stranačkim zapošljavanjima, o rođačkim vezama i tako dalje, pa smo došli možda do preglomazne javne uprave, a kao što ste i vi rekli, pitanje je šta mi dobijemo kao građani od usluga javnog sektora i da li smo zadovoljni tim uslugama?
Pa ne bih rekao da je to rođačko i političko. Imamo situaciju da smo došli u da je veliki broj poslova koji su ranije radila ministarstva, odnosno centralna državna uprava, decentralizovana druge institucije, što je imalo smisla za kreiranje nekih politika i praćenje politike. Međutim, decentralizovane su i te usluge podrške. Dakle, svaka škola recimo ima zaposlenog računovođu. Da li treba da bude računovođa u svakoj školi? Da li su to neke funkcije koje mogu da se objedine, da na nivou nekoliko škola imamo računovodstvene usluge ili upravljanje ljudskim resursima, to je nešto što, ili IT podrška. Dakle, svaka institucija u svojim aktom o sistematizaciji radnih mesta je predvidela i te poslove administracije. Nije se oslanjala na to da neke institucije koje već to rade mogu da obavljaju tu uslugu i za njih. I onda smo došli do toga da veliki broj radnih mesta u sistemu je jednostavno duplikacija poslova koji postoje na nekom drugom mestu.
Gospodin Potežica, da, spomenuli ste vidite, zakon upravo... o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. On inače nalaže da se korisnici javnih sredstava prilagode sistematizaciji radnih mesta maksimalnom broju, što znači da se od njih očekuje da u narednih 60 dana reorganizuju način rada tako da isti posao mogu da obavljaju sa manje zaposlenih.
Da, vidite, u postupku donošenja zakona pošlo se od odgovarajućih načelnih stavova, upravo u smislu korišćenja i kontrole finansijskih sredstava, što je interes ne samo poslodavaca, ne samo Svetske banke ili korisnika, odnosno budžeta Republike Srbije, već upravo i korisnika budžeta Republike Srbije u tom pravcu, ali istovremeno mi moramo poći od načina i efikasnosti rezultata u radu i drugih načelnih pitanja koja su definisana odredbama zakona. Međutim, ja lično smatram da predstavnici Svetske banke, iako u javnosti u velikoj meri dominira da je Svetska banka i MMF su predlagači i koncipirali i predlog zakona i smanjenje broja zaposlenih radnika, naprotiv, ja smatram da je srž donošenja zakona i racionalizacije upravo kako kontrola finansijskih sredstava i smanjenje troškova u budžetu, istovremeno će dati i rezultat u pogledu broja zaposlenih radnika ili takozvane racionalizacije. Da li u jednoj školi ili u više škola treba da na radnim mestima se nalazi računovodstveni radnik ili neki finansijski radnik, to je stvarno...
A ko će o tome da odlučuje? Ko odlučuje ko je višak?
O tome će svakako da predlažu poslodavci koji će da pripremaju program, jer od programa se broja zaposlenih radnika upravo i polazi. Znači, sindikat će svakako dati svoje mišljenje i učestvovaće u svemu tome.
Dobro. Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a. Čime se bavi vaš projekat Transparentno do posla, odnosno publikacija pod nazivom Analiza transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru od 2009. do 2014. godine.
Mi smo zapravo uzeli 25 institucija ministarstva državne, odnosno javne agencije, preduzeća, javna preduzeća i lokalne samouprave. Dakle, prosto nalazi su takvi da ne možemo da ih ekstrapoliramo na celinu, dakle možemo da govorimo samo o nekim indikacijama. I ispitivali smo zapravo kako funkcionišu procedure prilikom zapošljavanja. Naša zapravo ideja je bila da vidimo koliko su ti oglasi za nova radna mjesta dostupni svim građanima. Pre nego što dođem do nekih konkretnih stvari, odnosno konkretnih nalaza, vratio bih se zapravo na ovo što su kolege govorili. Mi imamo nekoliko bazičnih pitanja sa kojima smo se mi susreli. Kad kažem bazičnih, mislim da bi na njih trebalo da imamo odgovor nekako odmah na početku, a mi nismo mogli da ga imamo. Naprimjer, u javnosti je prilično nejasno, mi smo o tome govorili pre ove emisije, šta zapravo mi brojimo u tom javnom sektoru. Mi sada jesmo došli do nekih cifara oko 500 ili 550 hiljada, ali je, na primjer, bivši ministar financija Lazar Krstić, kada je donošena ta uredba o zabrani zapošljavanja, iako zapravo to nije bila zabrana zapošljavanja, samo se zapošljavanje vršilo uz saglasnost vlade, on je izlazio sa podacima nekih 781.000 zaposlenih, računajući valjda tu i javna preduzeća. Ako mi saberemo, to je već i gospodin Svirčev je rekao, dakle, to znači da imamo isti broj zaposlenih u realnom i javnom sektoru, a zapravo je sve to manje od broja penzionera, ako se ne varam, koliko ih ima u Srbiji, što zaista predstavlja onako jednu negativnu situaciju. Drugi moment sa kojima smo se mi sreli jeste zakonska regulativa. Ja pretpostavljam da su moji gosti veoma dobro upućeni koje su zapravo procedure zapošljavanja u javnom sektoru. Međutim, šira javnost ne. O čemu se tu zapravo radi? Mi smo radili jednu analizu koja govori o pravnom okviru zapošljavanja. To je jedna studija koja je mala, od nekih 20 strana. Ja nisam siguran da to može da se odgovori na nekom ispitu bez nekih desetak dana čitanja. Prosto toliko je kompleksna procedura zapošljavanja. Primjenjuju se,
u kom smislu?
Primjenjuju se različiti zakoni, nedorečeni zakoni, nije uređeno zapošljavanje lokalnih službenika u lokalnim samoupravama, iako, ja mislim, već godinama, dakle, i domaća javnost i međunarodne institucije sugerišu, nije uređeno zapošljavanje u autonomnoj pokrajini Vojvodine. Državne agencije, odnosno javne agencije, imaju neki vrlo specifičan status u okviru onoga što zovemo javni sektor. Ministarstva su najbolje uređena, imajući u vidu da funkcionišu po zakonu o državnim službenicima, ali i tu imamo izuzetke koji su vezani za Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo policije. Dakle, imamo jednu situaciju u kojoj suštinski je gotovo nemoguće otkriti da li je došlo do netransparentnog zapošljavanja, budući da se za sve može da nađe neka vrsta pravne zaštite za one ljude koji zapravo taj konkurs isprovode.
A kad kažemo netransparentno zapošljavanje, u praksi šta to znači? Dakle, vi ste rekli jedna nejasna slika i nejasne procedure, ali recimo to je, možda se i nadovezuje na ono moje pitanje gospodinu Svirčevu, to je pitanje za sve vas, da su mnogi komentarisali da su dobili posao u državnoj službi, kako se to obično kolokvijalno kaže, zahvaljujući nekakvim vezama.
Konkretno, ono što smo mi uočili jeste nekoliko važnih stvari. Dakle, prvo, zakonska regulativa vrlo često ostavlja mogućnost diskrecionih ovlašćenja za one ljude koji na kraju donose finalnu odluku. Odnosno, mi nemamo tačno definisano zašto je odabran kandidat A među pet istih kandidata koji su prošli, recimo, u uži krug za izbor na neku poziciju. To samo isključivo zavisi od onoga ko u tom slučaju donose odluku. Zatim imamo ugovore o privremenim i povremenim poslovima koji su nama zanimljivi. Meni je na početku zapravo zanimljivo zašto bi uopšte u javnom sektoru postojali ljudi koji rade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima ako postoje sistematizovano radno mjesto. Dakle, po definiciji to znači da bi ti ljudi imali svoj posao nezavisno od bilo kog drugog ugovora, ali čak i ako to ostavimo po strani, mi smo naišli na vrlo često slučajeve gdje zapravo imamo produženje ugovora o privremenim i povremenim poslovima, čime se ulazi u kršenje zakona o radu. Dakle, imamo treću situaciju koja je vezana za interne konkurse, gdje zakonodavac nije propisao istu vrstu otvorenosti kao što je propisao za ono što su
eksterni konkursi. Dakle, imamo niz nekih specifičnih situacija koje proizvode tu činjenicu da na kraju mi nemamo potpun odgovor kako su te procedure sprovedene. I ono što je nama najzanimljivije, time završavam, jeste, mi smo imali u našem upitniku jedno pitanje koje je za nas bilo najvažnije. To pitanje je glasilo da nam institucije odgovore, pošto mi tražili broj zaposlenih od 2009. godine po godinama i po svim vrstama ugovora do 2014. godine. Naše ključno pitanje zapravo bilo koliko je od novoprimljenih lica zapravo se, koliko je novoprimljenih lica već bilo u nekoj vrsti, pod nekom vrstom ugovora u toj instituciji. Dakle, ne nužno u tom momentu, dakle, nego bilo kad u bilo kom periodu. Dakle, bilo koji ugovor, volontiranje i slično. Nama, pa gotovo ni jedna institucija nije na to pitanje odgovor. A nama je to bila ključna teza, jer mi mislimo zapravo da je to ključ kako se puni ovaj broj zaposlenih o kojima mi danas govorimo.
Ja bih samo dodao nešto, kolega lepo spomenuo da postoji taj akt o sistematizaciji koji definiše koliki broj izvršilaca potreban da bi se obavljale funkcije te institucije. Međutim, ono što smo mi videli da je skoro 20% tih sistematizovanih radnih mesta konstantno upražnjeno. I onda imamo tu situaciju da se ljudi zapošljavaju po drugim osnovama i da se taj zakon konstantno krši. Dakle, postoji odluka koja kaže da 10% od ukupnog broja zaposlenih je moguće angažovati zbog obima posla. Međutim, imamo situaciju da u nekim institucijama imamo po 20-30% ljudi angažovanih po drugim osnovama, nisu zasnovani radni odnos prema sistematizaciji. Što samo govori da ta sistematizacija nije napravljena tako da odgovori potrebama posla, nego je to napravljeno tako da se popune radna mesta. I zato što su se popunjavala radna mesta, došli smo u situaciju da imamo 550.000 ljudi zaposlenih u javnom sektoru.
Vidite, mi upravo sada govorimo i imamo sliku trenutnog stanja koje je na našim prostorima kada se tiče broja zaposlenih radnika i govorimo o javnom sektoru. Međutim, ja bih ipak rekao, pored ovih konstatacija, da određena sistemska rešenja i sistemski zakoni se ne samo moraju dopuniti ili dograditi ili doneti neki novi kako bi precizirali, kako bi se oslobodili nekog balasta ili nekog prošlog vremena koje smo imali, upravo o ovom o čemu su kolege govorile. Međutim, u društvenim promenama, u nekom dugogodišnjem periodu, ne to samo u periodu možda unazad nekoliko godina, javni sektor je trpeo vrlo velike pritiske u pogledu načina, da kažem, popunjavanja radnih mesta i novog zapošljavanja. Naime, vi znate dobro, u periodu privatizacije, u periodu, kažem, mnogo toga što se na našim prostorima događalo, upravo je najlakše bilo ili najjednostavnije pronaći svoje radno mesto kod korisnika budžeta i steći radni status po bilo kom osnovu, da li na neodređeno vreme, određeno, povremeni poslovi i tako dalje. U zadnjih dve godine od donete uredbe Vlade Republike Srbije u pogledu zabrane za zapošljavanje, upravo je ograničena mogućnost nekim od korisnika budžeta da popunjavaju nepopunjena radna mesta i upravo ta nepopunjena radna mesta i broj zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme je učinio sada da je broj koji se proglašava tehnološkim viškom nešto veći u nekim od organizacijama koje sigurno neće moći da funkcionišu, već je upravo naprotiv.
A u kojim?
Pa evo, ja sam već notirao Poresku upravu Republike Srbije. Mi imamo dosta nepopunjenih radnih mesta jer ih je jednostavno uredba ograničila u pogledu zapošljavanja. Je tako? Tako da oni nisu bili u mogućnosti da popune radna mesta da bi prikazali broj na neodređeno vreme sa kojim se operiše u pogledu donošenja odluke o maksimalnom broju zaposlenih radnika. Sindikat je uvijek bio protiv politizacije zapošljavanja i danas je protiv toga i upravo smo uvek ukazivali na taj problem da to ne bude dominantnog karaktera kao ni subjektivni karakter u smislu tih koji odlučuju u krajnjoj distanci za prijem u radni odnos da li će nekog primiti sa ispunjenim uslovima ili će primiti po političkoj ili nekoj drugoj liniji.
Gospodine Klačar, vi ste i u zaključku analize i projekta Transparentno do posla, analize transparentnosti procedura zapošljavanja naznačili da Zakon o državnim službenicima obezbeđuje procedure zapošljavanja i napredovanja koje su praktično zasnovane na zaslugama, ali izvesne odredbe ostavljaju prostor za široka diskreciona ovlašćenja koja se redovno koriste.
Ja sam već i rekao negdje na početku, da. Budući da taj zakon postoji, naš je utisak i dok smo radili ovo istraživanje i po brzini popunjavanja podataka, da smo mi, da je ta oblast možda od svega onoga što mi, o čemu mi danas govorimo, najuređenija. Prosto taj zakon o državnim službenicima je dobar u osnovi, u osnovi dobar zakon, uz te izuzetke koje postoje u pojedinim ministarstvima.
A šta ćemo sa ovim širokim diskrecionim ovlašćenjima?
Široka diskrecionim ovlašćenja su ono što sam već rekao. Dakle, da. To znači da mi imamo situaciju u kojoj nemamo na kraju odgovor zbog čega je od dva kandidata izabran baš jedan kandidat.
Da.
Dakle, ne postoji ništa što mi možemo da vežemo za tu vrstu finalne odluke koja je na kraju doneta.
U kojim delovima, gospodine Cvičev, državna administracija ima prostora za uštede?
Pa kao što sam rekao, postoji prostora za one funkcije koje se ponavljaju kroz nekoliko institucija. Dakle, ako pojedinjujemo na nivou portfolija, ministarstava, neke funkcije, tu postoji prostor za uštede. Ako, recimo, kao što sam rekao, financije su nešto što postoji svuda, mora da se uradi analiza koliko je zaista opterećenost tih ljudi koji radi u financijama, koliko može tu da se napravi ušteda što se tiče broja zaposlenih. Ali ono što je najvažnije za bilo kakve uštede i za smanjenje broja zaposlenih je pogledati procese koji postoje, radni proces koji postoje tim institucijama. Imamo tu situaciju da, kolega je spomenuo poresku upravu, velike investicije u infrastrukturu, IT, u poreskoj su napravljene posljednjih nekoliko godina. Međutim, biznis procesi su ostali stari. Radi se stvari duplo. Zavode se knjige, zavode se poreske prijeve i u knjigama i u kompjuterima, što samo duplira posao. Ako duplirate posao, morate imati dva čoveka koji će to da rade. Dakle, pogledajte još jednom način na koji se isporučuju usluge građanima i gde tu postoji mogućnost da se napravi uštede. Imam jedan primjer za jedan dobar, kako je dobro stvari regulisane, kako su pomerene iz nečega što je radila država i dato je privatnom sektoru da rade. Registracija automobila. Sećate se, ranije odradite tehnički pregled, odete posle u MUP, gde oni lupe vama pečat, sedite, stojite tamo u redu, gubite vi vreme, tamo nekoliko ljudi radi na tome. Taj sistem je dobro regulisan, napravljene su markice koje se lepe na šofer šajbnu i date ljudima koji rade tehnički pregled da prema regulisano, već postoji, znači zakon postoji predsednik kako to treba da radi. Vi štedite na vašem vremenu, ne idete u policiju, verovatno se smanjuje broj zaposlenih u policiji, nemamo analize toga koji su zaradili te administrativne poslove. Dakle, to je nešto što postoji mogućnost da se pogledaju koji su te usluge koje iz javnog sektora mogu da se prebaci na privatni sektor. Dakle, ti ljudi da ne izgubi poslovnog, samo da pređu iz javnog sektora u privatni sektor i da vidimo kako će to biti efikasnije i bolje za sve.
U toku je inače analiza u Svetskoj banci, poređenje plata u javnom sektoru sa platama u realnom sektoru.
Tako je.
Imate li neke podatke?
Pa, mi smo radili jednu analizu zajedno na osnovu anketa o radnoj snazi, gde smo zajedno sa Ipsosom i sa statističkim kancelarijom, Republički zavod za statistiku, hvala. Republički zavod za statistiku, gledali porodice zanimanja, gde za 9 porodice zanimanja za 7 postoje komparatori u privatnom sektoru i odnosno u realnom sektoru i javnom sektoru, i gde smo došli do nekih saznanja da javni sektor za zanimanja koje ne iziskuju visoki stepen kvalifikacije, odnosno obrazovne nivoe, plaće više nego realni sektor, a tu imamo jako puno zaposlenih i u javnom sektoru koji imaju ta primanja. Druga analiza je analiza koja će pokazati 50 odabranih pozicija, odnosno poslova u javnom sektoru sa 50 komparatora u realnom sektoru, da nam daje koji je odnos primanja između realnog i javnog sektora. I ono što mogu da kažem, da zaista postoji to neko uređeno mišljenje da je privatni sektor plaća više nego javni sektor. Moram da kažem da to jeste za jednu mali broj zanimanja, vrlo sofisticiranih i na visokom nivou, ali ako se gleda generalno u masi zaposlenih, javni sektor i dalje bolji poslodavac, više plaća nego privatni sektor.
Da. Ja sam u vašoj analizi pročitala da je, kada je reč o ovih 14.000 ljudi koji će dobiti otkaze, i svakako se pitaju ko će da odredi ko je višak, ko ostaje, znači, bez posla, da je odluka na ministarstvima, znači da će svako ministarstvo da odluči, vidi za koliko može, recimo, da smanji broj ljudi.
Pa oni ministarstva, odnosno institucije, najbolje znaju gde mogu da naprave uštede, gde postoji prostor. Svetska banka može da pomogne nekim dodatnim analizama da vidi koje su te funkcije koje mogu da se objedine i kolika je ta opterećenost zaposlenih, međutim zaista konačna odluka na tome koliki broj treba da bude i kako treba da izgleda proces rada je na institucijama, odnosno na ministarstvima.
Vidite, mi ne bismo smeli dozvoliti da imperativnog karaktera bude kvantitet, odnosno broj zaposlenih radnika, već naprotiv, da li će u kvalitetu institucije, organizacije ili ustanove
biti bolje,
mogućnosti organizovane
svakako,
da pružaju usluge korisnicima. Naime, ukoliko to posmatramo, onda sigurno da ne samo da smo nedovoljno spremni, nego nećemo odgovoriti zadatku u pogledu sprovođenja odredaba zakona. Naprotiv, mi bi sada trebali da u nekom periodu, da li će to do kraja godine ili rekao sam da je zakon dugogodišnjeg karaktera, to ne znači da će 14.000 radnika ostati bez posla do kraja godine ili početkom narodne godine, jer u procentima može da bude više ili manje, ali je stvar do 2018. godine sprovesti program u pogledu racionalizacije, u pogledu smanjenja broja zaposlenih radnika. Naime, ja već u praksi imam neke od organizacija koje možda i nisu u sistemu, notirao bih Privrednu komoru Srbije, koja je izuzetno dobro pripremila program, pripremila kriterijume, odredila, već je pojedinačno, da ne kažem, u situaciji numerisala broj zaposlenih radnika i personalnih ličnosti koje će da ostanu bez posla. U tom pogledu moramo biti spremni, a čini mi se da dovoljno poslodavci, bez obzira što smo imali toliki broj i seminara i sastavnika i okruglih stolova, gde smo bili u situaciji bližeg upoznavanja pomoći u sprovođenju i određivanju načina kako se određivati u pripremi kataloga, metodologije i tako dalje, gde smo bili u situaciji da pomognemo jednostavno poslodavcima, da poslodavci nisu toliko dovoljno još uvek spremni, još uvek u situaciji sprovođenja odredaba zakona, iako, kažem, tek kad budu dobili precizne podatke u pogledu broja zaposlenih radnika koji trebaju da budu proglašeni tehnološki viškovima, onda će tek biti u situaciji da jednostavno imperativnog karaktera moraju sprovoditi odredbe zakona i u saradnji sa sindikatom nadam se da ćemo doći do dobrih rezultata i da, kažem, nećemo voditi računa o kvantitetu, već o kvalitetu sutra funkcionisanja i rada državnih organa.
11:37, čućemo blok reklama, posle toga kako ćemo doći do kvalitetnije radne javne uprave, ima li vlada jasnu viziju kako da se transformiše javni sektor. Dakle, to je naša današnja tema. Moji gosti su Srđan Svirčev, specijalista za javni sektor Svetske banke, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Njegoš Potežica, predsjednik sindikata uprave Srbije.
Eko. Glas anđela. Marta Šebešćen. Kolarac, utorak 15. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Majstori bel canta, hori orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Koskaženim trešnjama.
Novogodišnji muzički spektakl. Koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra. Od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta. 16. decembar, Sava centar. Mađarski nacionalni ciganski orkestar.
Eko.
20 minuta preostalo je do 12 časova. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti danas, Njegoš Potežica, predsjednik sindikata Uprave Srbije, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, i Srđan Svirčev, specijalista za javni sektor u Svetskoj banci. Pre reklama otvorili smo pitanja reforme javnog sektora u smislu kako će se određivati višak zaposlenih. Govorili smo i o kvalitetu usluga. Gospodine Svirčev, koja radna mesta su upražnjena? Dakle, koja radna mesta možda nedostaju? Gde je višak, a zapravo gde je manjak?
Pa analiza koju smo mi radili za 100 institucija na centralnom nivou je pokazala da radna mesta koja zahtevaju određeni stepen, visoki stepen obrazovanja i visoki stepen kvalifikacija, kao što su recimo inspekcijski poslovi, regulatorni nadzor, su u velikoj meri upražnjeno u sistematizacijama, odnosno postoje, planirane su, ali su nepopunjene. Dok s druge strane administrativne pozicije, sve što je vezano za računovodstvo, logistiku, upravljanje ljudskim resursima, administraciju, analiza pokazuje da su ta radna mesta po sistematizacijama popunjena i preko toga je zaposleni veći broj ljudi po drugim osnovama. Znači sve ono što je zaista osnovan biznis, osnovni posao za institucije, gde na čemu počiva rad institucija, imamo situaciju da su ta radna mesta upražnjena.
Da li će gotovo polovina ušteda, ako je to cilj vlade, a vlada je rekla, odnosno resorno ministarstvo, da jeste, biti ostvarena odlaskom i u penziju starijih kadrova? Prosečno godišnje prirodni odliv je između 2,5 i 3% na ukupan broj zaposlenih. Prema vašim analizama Svetske banke, za koliko onda zaposlenih potrebno naći rešenje? Kako će se taj problem rešavati?
Pa mislim da je zakonom o maksimalnom broju zaposlenih uzeti u obzir i to koliko ljudi se penzioniš, odnosno koliki je prirodan odliv. Ono što sam rekao, postoji prostor. E sada, zavisi od institucije do institucije, zašto je potrebno raditi neke dodatne analize.
Ne, tu sam htjela da vas pitam, kod ovih zanimanja koja zaista nedostaju, da li će tako neke usluge države možda biti dovedene u pitanje, jer ljudi koji su otišli u penziju nisu ili neće biti, jel, zamenjeni?
Pa i dalje postoji komisija koja odlučuje o zapošljavanju. Dakle, zamrznuto je zapošljavanje, osim u onim situacijama kada je zaista potrebno zameniti, odnosno zaposliti nekog novog kako bi proces rada ostao neugrožen, dakle postojao. Mislim da je ono što je i novi zakon o inspekcijama, koji je skoro donet, on iziskuje zapošljavanje novog broja ljudi koji će se baviti inspekcijskim poslovima. To samim tim povećava kvalitet usluga i efikasnost javnog sektora.
Gospodine Klačar, u prvom delu emisije govorili smo, spomenuli smo vaš projekat, publikaciju CESID-a, analiza transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru od 2009. do 2014. godine. E sad, prilika je da kažete preciznije šta su osnovni nalazi istraživanja o broju zaposlenih i procedurama zapošljavanja u 25 institucija javnog sektora, 5 ministarstava, 5 državnih javnih agencija, 5 državnih javnih preduzeća, 9 gradova, s tim što moram da pitam zašto Beograd nije uzeo učešće u istraživanju, kad je reč o gradovima. Između ostalih, ipak je to glavni grad.
Nemam odgovor na to pitanje. Mi smo imali, moram da priznam, vrlo dobru komunikaciju sa svim ljudima iz grada Beograda, u smislu da smo se redovno čuli, imali obećanje da ćemo da dobijemo te podatke. Zašto ih na kraju nismo dobili, zaista ne znam. Nije jedino grad Beograd, kada govorimo o gradovima, jeste, međutim kada govorimo o ovim ostalim institucijama, nije jedino grad Beograd institucija koja nije dostavila podatke. Odgovorit ću na pitanje, samo bih se vratio na neko pitanje koje se nama prosto čini važnim, koje nismo direktno iz ove struke, a to je zapravo da mi govorimo ovo, recimo, o uredbi o zabrani zapošljavanja, koja se verovatno, dakle, poštovala. Međutim, ja kažem verovatno zato što kod nas, dakle, ukoliko niste insider u nekoj instituciji, vi ne možete dođete do zaista elementarnih podataka. Ne možemo dođemo do podataka koliko je, na primjer, ljudi zaposleno u prethodne dve godine dok je ova uredba stajala, bila na snazi. Mi smo dobili neke informacije vezane za jedan postupak koji je kolega iz Danasa vodio protiv Ministarstva financija, mi smo vidjeli da ta uredba nije donijela nikakav efekat, nego da je zapravo broj došlo do povećanja broja zaposlenih. Dakle, mi, naš prvi korak i prva preporuka će biti zaista da je vrijeme da počnemo da napravimo nešto što se zove registar zaposlenih u javnom sektoru. Druga preporuka će biti da se malo intenzivnije u sav taj proces uključe i javna preduzeća, odnosno funkcionisanje javnih preduzeća, jer je naša analiza pokazala da je tu situacija pa možda i najlošije u odnosu na ove druge grupe institucija iz jednog prostog razloga što je komunikacija sa njima daleko otežanija nego što je to slučaj sa ovim drugim institucijama, gradovima.
A kako to objašnjavate?
Pa,
otežanu komunikaciju.
Nemam tačan odgovor na to, osim što je prvi i najvažniji činjenica zapravo da njima nije problem da plate tu kaznu koja je predviđena zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, i oni to obilato koriste. Ona nije ni velika, mislim da iznosi 200.000 dinara, ali se opet plaća iz budžeta i gotovo da je nemoguće dobiti te podatke od javnih. A da ne govorim o onim preduzećima koja su državna, vrlo je sasvim jasno da ona nisu zakonski obavezni da nama dostave podatke. Dakle, pa, govorimo o nekim preduzećima poput
RTB
Bora,
Dunav osiguranje
i tako dalje, ali ne postoji gotovo nikakva senzitivnost da su ti podaci važni, a mi zaista vjerujemo da nije strašno da mi kao građani imamo informaciju koliko ljudi
Naravno.
Je zaposleno i u tim preduzećima.
Pa vi ste se i obraćali povereniku za informacije od javnog značaja kad je reč o Beogradu, zato vas i pitam za
nismo
Beograd.
Nismo još uvijek dobili odgovor, zato što mi dali poslednje...
Osvrnuću se pre nego što gospodin Potežica se uključi na izveštaj Evropske komisije. Navodi da je neophodno izvršiti depolitizaciju i profesionalizaciju administracije, odnosno procedure učiniti transparentnijim, čime su se bavili, i posebno kada je reč o pravilima koja uređuju napredovanje u službi ili prestanak radnog odnosa.
Tako je. Ja mislim da se to provlači kroz izvještaj Evropske komisije zadnjih nekoliko godina, već faktički od 2010. godine. Dakle, već sam pomenuo, dakle, ono što mi mislimo u ovom momentu, iako ta analiza još uvijek nije finalna u smislu preporuka, jeste da je potrebno razmišljati o nekoj vrsti registra zaposlenih. Drugi korak jeste sređivanje zakonske regulative. Treći korak jeste upravo to što ste i pomenuli, jasno preciziranje napredovanja u službi. Četvrti korak jeste smanjivanje diskrecionih ovlašćenja u onoj mjeri koja ne bi blokirala čitav proces. Peta stvar je da se reguliše institut internih konkursa. Šesta stvar je povezana s onim o čemu smo već razgovarali, a to je da se vidi za...
Javno razdvajanje javnih političkih i stručnih funkcija također.
I to također. Onda ovo o čemu je govorio i gospodin, dakle, gospodin Svirčev, a tiče se zapravo situacije u kojoj je važno da imamo jasan pregled popunjenosti onih funkcija koje su važne za funkcionisanje određene institucije, a ne onih koje su administrativne prirode. Dakle, ima niz nekih stvari koje mogu da se urade iz naše Google-a koje bi mogle da utiču na jednaku dostupnost.
Da, ima mnogo posla.
Vidite, u pripremi već dosta toga je i odrađeno, odnosno urađeno. Govorimo o tome da je katalog poslova pripremljen od strane Resornog ministarstva za lokalnu upravu, što je veoma bitno, i urađen je registar o kome govorite, što je također jedan od vrlo značajnih elemenata za sprovođenje sada zakona o maksimalnom broju zaposlenih radnika. No, u javnosti, a evo i kod mojih sagovornika, se pominje pitanje nejasnoće nepreciznih podataka u pogledu broja zaposlenih, To je veoma lako odrediti ukoliko, odnosno precizirati, ukoliko se isplaćuju zarade kako preko korisnika budžeta Republike Srbije, tako i lokalnih budžeta, tako, to znači da svima onima kojima se isplaćuje zarade, bez obzira u kojoj su kategoriji zaposlenog radnika na određeno, neodređeno vreme ili povremenih ili privremenih poslova, to znači da su ti podaci meritorni sa kojima se može operisati. Na osnovu tih podataka mi dalje možemo sprovoditi zakon u pogledu i smanjivanja broja zaposlenih radnika i u pogledu određivanja operativnosti rada organa. Naime, siguran sam da će u nekim od tih organa imati i tekako velike potrebe da se uposle novi radnici. Već se govori o inspekcijskim poslovima, o inspektoratima, o određenim poslovima u ministarstvima. Znači, tamo gde bude imalo potrebe, bit će svakako mnogo, imaće prostora za upošljavanje novih radnika.
Na sastanku zajedničkog konsultativnog odbora u Briselu ministarka Kori Udovički je između ostalog rekla: treba nam moderna, racionalna, profesionalna, transparentna i depolitizowana javna administracija, dodavši da vlada ima jasnu viziju kako da se transformiše javna uprava kako bismo postali deo EU administrativnog prostora, dakle administrativnog prostora Evropske unije. Gospodine Svirčev, to pitanje naravno za sve goste. Ima li vlada po vašem mišljenju jasnu viziju kako da transformiše javnu upravu u smislu ovoga o čemu ste govorili, što je najvažnije, da ta javna uprava stvarno bude efikasna, moderna, kvalitetan servis građana, dakle da pravi ljudi budu na pravim mestima?
Da, pa što je ministar Kudovički rekla, to niko ne spori, to je nešto čemu treba da svi stremimo. I
ali da li stremimo?
Pa ono što je do sada urađeno od strane resnog ministarstva daje signale da se ide u pravom pravcu. Dakle, donesen je taj zakon o maksimalnom broju zaposlenih, što je bio prvi korak da se utvrdi koliko ima ljudi u javnom sektoru i kako da se rasporede da bi odgovorili svim zadatim funkcijama. Ministarstvo radi na zakonu o platama u javnom sektoru koji treba da reguliše primanja zaposlenih u javnom sektoru, jer sada je to prilično neuređeno. Svaki sektor ima svoje posebne zakone, posebne osnovice, posebne koeficijente, elemente na platu. Dakle, to su prvi koraci u uspostavljanju javnog sektora koji je efikasan, optimalan i koji je racionalan. Naredni koraci zaista podrazumevaju to da se analiziraju biznis procesi, da vidimo šta je to što svaki sektor radi i koje su to usluge koje izlaze iz funkcionisanja rada svakog sektora i vidimo šta tu može da se unapredi.
A gospodine Svirčev, koliko je vremena potrebno za taj ozbiljan posao da bi on bio kvalitetan i zaista transparentan, na što je ukazao CESID? Kakva su iskustva drugih zemalja prema saznanjima Svetske banke?
Pa druge zemlje su tome pristupile u momentima kada je bila velika kriza. Uh-huh. Recimo, Letonija je 2009, u periodu 2008. do 2010. godine 30% zaposlenih u javnom sektoru eliminisala. Ali je to bilo lako zbog toga što je u Letoniji postoji veoma jak privatni sektor koji mogu da apsorbuje taj udar. Najveći problem kod nas je što je država i dalje najveći poslodavac.
Koji ko će kod nas da apsorbuje udar? Ljudi su zabrinuti i ostaće bez posla, to je činjenica.
Pa kolega Potežica je malo rekao na početku da postoji ta istorija kod nas, ljudi koji su kroz proces privatizacije ostali bez posla u javnim preduzećima, državnim firmama i nalazili su uhlebljenje, odnosno posao u javnom sektoru. Uh-huh. Dakle, prvi korak svakako treba da bude da se zna ko je sve potreban u javnom sektoru. I ne znam kako bi neko iz...
Da.
Recimo, Železnica Srbije, ko ostane bez posla, mogu da nađe posao u javnom sektoru. Dakle, postoji, zna se šta je javni sektor, šta treba da bude u javnom sektoru, ko treba da radi.
I šta je posao i šta je uloga javnog sektora.
Tako je. Efikasnost javnog sektora je najveći problem. Znači, ja sam rekao, imamo situaciju da svaki godin Srbija ima sve manje đaka, sve više učitelji nastavnika, što ne dovodi od toga da imamo bolje rezultate obrazovnog sistema. Roditelji se stalno žale da obrazovni sistem nije dobar. PISA testovi su pokazali da naša deca na izlasku iz osnovne škole nisu na nivou koji bi trebalo da imaju za neke zemlje koje ozbiljno razmišljaju o pristupanju u Evropskoj uniji. Jer samim tim kasnije da bi nastupili na tržištu rada, oni moraju da se još više doškolovavaju, dakle moraju da se menjaju ti neki procesi koji funkcionuju.
Moram samo kratko da kažem, jasno je da je efikasnost javnog sektora najveći problem, ali sad slušaoci koji slušaju, a nastavnici su, oni će se pobuniti, reći će pa nismo samo mi višak.
Ne, naravno, ja kažem, nastavnici su nešto što je očigledno najevidentnije. Najbolji
primjer. A ne medicinsko osoblje, na primjer.
I ne medicinsko osoblje. Da. Isto to je veliki problem. Dakle, ima skoro 25, između 25 i 30% zaposlenih u zdravstvenom sektoru koji nisu lekari, nisu ni medicinske sestre, ne medicinsko osoblje.
Da.
Ne postoji obrazloženje zbog čega je to toliko.
Gospodine Klačare i gospodin Potežić.
Samo bi se vratio kao neku ilustraciju na ovo čemu smo govorili. Dakle, kod nas je i ideal ljudi, mi tu dobijamo našim istraživanjima, da i dalje preferiraju da rade u javnom sektoru. Srđan je već pomenuo...
Posao
dakle,
do kraja života.
Pa u osnovi da, u osnovi da.
Do penzije.
Takva je percepcija, naravno, a u osnovi to nije tačno. Već smo govorili o tome da su plate ozbiljno veće, kada govorimo o prosjeku u javnom sektoru, nego u privatnom. Namo istraživanjima oko 40% ljudi kaže da ako bi mogli da biraju, da bi izabrali da rade u javnom sektoru. I to, taj procenat je veći
da će
i
se,
kod mladih,
da,
ne si, samo na prosjeku.
Da, da. Ali verujete li da će se takva razmišljenja i uopšte situacija promeniti od 2016. i u naredne tri godine kako je planirano?
Pa ja mislim da će se menjati. Ja mislim da će se menjati zato što mislim da ovaj proces o kome mi govorimo i koji je započet ili makar ima ozbiljnih naznaka da je započet, da će djelimično utjecati na tu i na tu percepciju, ali nisam siguran da će to da bude u toj meri da će sada ti trendovi da se u potpunosti obrnu iz jednog prostog razloga što ja nisam siguran da li smo mi u poziciji Letoni, o čemu je govorio Srđan, da postoji privatni sektor koji to može apsorbovati, a i pitanje je dakle da li zapravo neko ko eventualno dobije otkaz u javnom sektoru može adekvatno da se prilagodi poslu u privatnom sektoru. Međutim, neke
da li
druge
ima
stvari,
znanja za...
Da. Međutim, neke druge stvari su takođe zanimljive. Evo jednog zanimljivog primjera, dakle vezano zapravo o temi o kojoj govorimo. Načelnik, na primjer, gradske ili opštinske uprave je nešto što je profesionalna pozicija u sistemu lokalne samouprave. Evo recimo primjer, dakle u Beogradu od 17 gradskih opština nijedan načelnik nije nepolitička funkcija. Zakon o lokalnim službenicima, iako postoji u nekoj formi modela, mislim da nije ni u formi nacrta, nego u formi modela, nije usvojen, a da ironija bude najveća, dakle zapošljavanje u lokalnim samoupravama, čisto govorimo kao ilustracija, se vrši po zakonu iz 1991. godine, koji je tada donet kao prelazno rešenje.
Gospodine Potežice,
vidite, na to pitanje je vrlo interesantno i treba ga posmatrati upravo u pravcu.
Imamo
da
još samo jedan minut.
Vrlo mali broj će, da kažem, zaposlenih radnika će naći svoje mesto i uhlebnjenje u realnom sektoru, ne zbog kvalifikacije, ne zbog stručnosti, već jednostavno onaj koji je započeo svoj radni vek u javnom sektoru, po mom mišljenju, nekako ga i završava, jer tako je u našoj praksi bilo. Vrlo male su mogućnosti, dobro bi bilo kada bi realni sektor otvorio vrata zaposlenima, ima dosta stručnih ljudi, jeste da su u godinama životnog veka, kada će možda biti proglašeni tehnološkim viškovima i kada će biti u situaciji malog radnog doprinosa kako bi bili radno angažovani u realnom sektoru.
Ono što možemo da zaključimo na kraju emisije, to je da nam zaista treba efikasna i moderna javna uprava, jer je efikasnost javnog sektora najveći problem, kako ste rekli. Gosti talasanja bili su Srđan Svirčev, specijalista za javni sektor u Svetskoj banci, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Njegoš Potežica, predsjednik sindikata uprave Srbije. Poštovani gosti, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme i bili gosti Radio Beograda. Poštovani slušalci, za koji minut čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanja, onda kao i svakog radnog dana do 13 časova. Pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Prijetan dan žele vam tonski realizator Dragana Dulović, muzički urednik Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.